Eu cred că ar trebui să ne eficientizăm efortul, ar trebui să ne fixăm activitatea nu numai pe promovarea culturii românești către cetățenii statelor unde funcționează aceste institute, dar și către comunitățile românești în aceste state.
Logica ICR nu este pentru consum cultural intern sau, cum să spun, pentru autoconsum românesc, ci este de branșare la celelalte piețe vii, active, occidentale, la vectorii culturali dominanți din lumea asta.
Eu zic că dacă bugetul pe care l-ai îl cheltuiești cu parcimonie și într-un mod optim, eu zic că te poți dezvolta, activitatea, chiar dacă bugetul este puțin mai redus față de cât a fost data trecută.
Pe termen scurt, obiectivul principal este să nu devină o anexă a guvernului.
Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și stăm de vorbă în prima parte a emisiunii cu președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat, senatorul PNL Viorel Badea. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună, doamnă! Bună ziua!
Și vorbim despre planurile cu privire la viitorul Institutului Cultural Român. Mai întâi de toate, domnule senator, vreau să vă întreb dacă s-a făcut vreo evaluare a activității ICR. Care sunt rezultatele?
Practic, noi așteptăm să dezbatem raportul ICR la o dată care va fi decisă de către cele două birouri permanente ale Parlamentului. După această evaluare vom putea, bineînțeles, să ne dăm votul, avizul favorabil sau nefavorabil referitor la activitatea ICR-ului.
Se vorbește despre modificarea legii de funcționare a ICR, printre altele și trecerea institutului în subordinea guvernului. De ce ar fi nevoie de această schimbare a autorității tutelare?
Este practic o decizie politică a coaliției de guvernare. Din câte știu eu, va fi vorba despre o inițiativă legislativă semnată de președinții partidelor care alcătuiesc actuala coaliție de guvernare, bineînțeles urmărindu-se eficientizarea activității Institutului Cultural Român. După cum știm cu toții, în general, instituțiile care lucrează în subordinea guvernului au o activitate mai eficientă, o activitate optimă, în ceea ce este promovarea intereselor statului român. Eu bănuiesc că aceasta a fost decizia care a stat la baza hotărârii colegilor noștri din coaliție de a face acest transfer instituțional către Guvernul României.
Dar ce stabilitate va avea un ICR în subordinea guvernului în condițiile în care guvernele în România nu prea rezistă un mandat întreg, iar în momentul în care cade guvernul și vine un nou premier, acesta poate numi un nou președinte la Institutul Cultural Român?
Eu bănuiesc că, deși guvernele au mai mică stabilitate, bănuiesc că coaliția va avea stabilitate, cel puțin 4 ani. Și în momentul ce s-a luat o decizie în coaliție referitoare la noul management și noua organizare a instituției, acestea vor rămâne așa cum au fost decise odată.
Dar există discuții la nivelul coaliției despre cine va conduce instituția?
Nu, până în acest moment eu nu sunt la curent cu asemenea discuții. Oricum, discuțiile acestea se fac într-un format mult mai restrâns. Eu, ca președinte de comisie, nu am acces la acest format.
Dar cum credeți că se vor face aceste numiri? Ce spune algoritmul? Cum vor fi atribuite funcțiile de președinte, vicepreședinții, secretarul general?
N-aș putea să vă dau acest răspuns sincer, în cel mai sincer mod.
Și care credeți că ar trebui să fie obiectivele diplomației culturale românești pentru următorii ani?
Eu zic că ar trebui să fie, în primul rând, chestiuni legate de promovarea identității noastre culturale, nu numai în Europa, ci și în întreaga lume. Ar trebui să li se acorde o stabilitate mai mare șefilor institutelor culturale românești din lume. Ar trebui ca cei care sunt angajați la institute culturale să fie angajați exact după sistemul Ministerului Afacerilor Externe, adică atunci când și-au terminat misiunea în exterior, să poată să revină la instituție în țară, fără să fie nevoiți să plece la instituția la care au fost detașați. Eu cred că e necesară mai mare stabilitate a persoanelor care lucrează în ICR, în noua instituție care se va recrea în urma inițiativei legislative pe care o promovează liderii celor trei partide care alcătuiesc coaliția. Părerea mea este că așa cum s-a lucrat până acum în Institutul Cultural Române, nu a fost, din punctul meu de vedere, și vorbesc numai ca președinte al Comisiei de Cultură, vorbesc și ca parlamentar de diaspora, care a avut șansa să evalueze personal activitățile Institutului Cultural Române și a programelor și proiectelor derulate prin aceste institute. Eu cred că ar trebui să ne eficientizăm efortul, ar trebui să ne fixăm activitatea nu numai pe promovarea culturii românești către cetățenii statelor unde funcționează aceste institute, dar și către comunitățile românești în aceste state, pentru că diaspora românească are cu totul și cu totul alt profil, care cu totul și cu totul alt profil decât îl au celelalte comunități străine, de exemplu, comunități pe care întâlnim în Europa. Și tocmai de aceea ICR-ul, în mod normal, ar trebui să seteze activitatea și pe necesitatea promovării culturii românești în mediul comunităților românești de pretutindeni. În plus, e necesar să fie create institute culturale. Noi, de exemplu, noi nu avem institut cultural în Grecia, în Atena, în capitala unei mari civilizații. Nu avem institut cultural român în Dublin. Sunt foarte multe chestiuni pe care nu mai ar trebui să le opereze în momentul în care se transferă la guvern.
Bun, ați evocat o schimbare destul de importantă de direcție. Spuneți că ar trebui să se concentreze Institutul Cultural Român și asupra românilor din diaspora. E o modificare importantă de obiective, de direcție, de acțiune.
Eu așa o văd. Și vă mai dau un exemplu. Atunci când mă refer la comunitățile de basarabeni din Europa, ei ar trebui, din punctul meu de vedere, să aibă un acces mult mai activ la ceea ce se întâmplă în aceste instituții culturale românești, pentru că și ei sunt o români. Acum depinde de noi cum reușim să transmitem acest mesaj către comunitățile românești și cum putem să facem din ICR un receptacol al tuturor acestor forme ale identității românești de pretutindeni.
Până una alta, Institutul Cultural Român are probleme financiare destul de importante, adică de-abia își poate îndeplini misiunea culturală adresată publicului din țările din afară. Cum va putea să își diversifice această acțiune dacă nu are și un buget important în spate?
Eu zic că dacă bugetul pe care l-ai îl cheltuiești cu parcimonie și într-un mod optim, eu zic că te poți dezvolta activitatea, chiar dacă bugetul este puțin mai redus față de cât a fost data trecută. Eu aș investi foarte mult, de exemplu, chiar pe un buget rectificat anul acesta, în reprezentarea personal al Institutului Cultural Român. Și, bineînțeles, aș face o evaluare a ceea ce au făcut până acum directorii. Vă dau un singur exemplu. Și probabil să-și dumneavoastră la curent. Aș fi tare curios să văd cum și-a dus la îndeplinire misiunea Institutul Cultural Român de la Chișinău. Eu, sincer, de câte ori am fost în Chișinău până acum, n-am sesizat o activitate extraordinară, deși buget a fost. Înțelegeți? Deci, eu așa o văd. Eu cred că un bun management al Institutului Cultural Român se poate face cu un buget corect, nu neapărat cu un buget exorbitant.
Bun, guvernul a dat o ordonanță de urgență prin care prelungește mandatul Consiliului de Conducere al ICR, dar asta nu a însemnat că s-au prelungit automat și mandatele președintelui și ale vicepreședinților. Acele mandate sunt expirate. Cine conduce acum ICR, de fapt?
Eu trebuie să văd ordonanța de urgență. Abia seara a ajuns la Parlament. Vom avea probabil o reuniune a celor două comisii, politică externă și cultură, cel mai probabil pe 5 mai, și atunci vom vedea exact cum sună această ordonanță de urgență. Și, bineînțeles, în funcție de ce ni se propune, vom ști și noi cum să reacționăm atunci când vom face raportul pe această ordonanță.
Domnule Viorel Badea, vă mulțumim pentru interviu.
Eu vă mulțumesc, o zi bună.
Iată, pe scurt, istoria instituției care astăzi poartă numele de Institutul Cultural Român și care a trecut prin multe transformări din 1990 încoace.
Fundația Culturală Română a fost înființată în 1990 printr-o hotărâre de guvern. Erau comasate atunci două instituții din vechiul regim, Institutul Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea și Asociația România. Institutul Cultural Român a fost creat în 2003 prin reorganizarea Fundației Culturale Române. Noua instituție s-a aflat sub autoritatea președintelui României, care devenea și președinte de onoare al institutului. Din 2012, ICR a fost trecut printr-o ordonanță de urgență în subordinea Senatului. În ultimii 10 ani, ICR a avut 5 președinți: Horia Roman Patapievici, Andrei Marga, Lilian Zanfiroiu, Radu Boroianu și Liliana Țuroiu. Lui Mirel Taloș, cel care din poziția de vicepreședinte a preluat conducerea ICR odată cu plecarea Lilianei Țuroiu pe postul de director la ICR Bruxelles, i-a expirat mandatul în urmă cu câteva zile.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Invitatul nostru este acum scriitorul Radu Vancu, inițiatorul unei scrisori semnate de mai multe personalități culturale, prin care încă de acum câțiva ani se solicita trecerea Institutului Cultural Român în subordinea administrației prezidențiale, în ideea depolitizării instituției. Bun venit la Radio România Cultural, Radu Vancu!
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație!
Am stat de vorbă mai devreme cu președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat, senatorul PNL Viorel Bad, despre ideea care se vehiculează în ultima vreme de a trece ICR-ul în subordinea guvernului. Acum el este în subordinea Parlamentului. Cum vi se pare această idee?
Mie mi se pare deopotrivă revoltătoare și contraproductivă. E revoltător pentru că sensul acelei scrisori, acelei petiții pe care o aminteați, inițiată de Mircea Cărtărescu și de mine în 2015, era exact acela al depolitizării ICR-ului, al extragerii lui de sub control politic și al plasării lui sub instituția totuși cea mai puțin politizată din cele publice, adică instituția președinției, care măcar teoretic este desprinsă de jocurile politice. Un institut cultural român care să funcționeze sub președinție, așa cum s-a văzut în mandatele lui Horia Roman Patapievici, poate să funcționeze aproape ferit, nu, de injuncțiunile politicului. Am avut speranța că se va întâmpla așa. Acea petiție a avut vreo 4.000 de semnatari din toate zonele culturale, de la film, teatru, dans, arte vizuale până la literatură, și au semnat-o inclusiv consumatori de cultură, nu producători de cultură. La întâlnirea de la Cotroceni, când ne-a convocat președintele Iohannis în 2016, dacă nu mă înșel, în februarie, discuția condusese înspre o promisiune, să-i spun așa, informală, că atunci când Parlamentul va fi favorabil, atunci era controlat de PSD, deci că atunci când Parlamentul va fi favorabil unei asemenea inițiative, legea respectivă va fi propusă Parlamentului și trecută pentru ca ICR-ul să revină la președinție. În decembrie anul trecut, după alegeri, dat fiind că Parlamentul avea o nouă majoritate, care cred eu că ar fi favorabilă unei asemenea legi, am reactualizat petiția, am depus-o la Cotroceni la începutul lui ianuarie și am stat liniștit, convins că se va întâmpla ceea ce așteptam, adică acea realizare a acelei promisiuni informale a președintelui Iohannis. Și deodată a apărut pe tapet, cumva din neant, acest proiect de ordonanță de urgență, prin care Institutul Cultural Român să fie trecut în subordinea guvernului, adică nu doar că nu e depolitizat, așa cum speram, ci este dus sub un control politic și mai evident, și mai direct, și mai strict, ceea ce sunt sigur că ar însemna, de fapt, distrugerea definitivă a Institutului Cultural Român. Oricine ar veni, oricât de bine intenționat ar fi, nu va putea funcționa, nu va putea construi programele culturale așa cum trebuie, din pricina acestui control politic direct și cumva intrinsec pe care îl va avea un ICR, care va fi un birou în cadrul unui guvern.
Senatorul Viorel Badea vorbea și de o schimbare a direcției de acțiune a ICR. După cum se știe, misiunea Institutului Cultural Român este promovarea culturii române în străinătate, ori Institutul Cultural Român ar trebui, spune el, să se orienteze mai mult spre românii din străinătate, adică spre diaspora.
Nu pot avea decât o părere foarte proastă. Sunt contrariat de această declarație. Există într-adevăr în interiorul Institutului Cultural Român o direcție pentru românii din străinătate, cum știți foarte bine, care se ocupa și de ei, printre altele. Era o direcție în cadrul ICR, dar dominantă în filozofia instituțională a Institutului Cultural Român era deschiderea și conectarea către alte piețe culturale, occidentale sau orientale, nu, odată cu deschiderea filialei din China. Adică logica ICR nu este pentru consum cultural intern sau, cum să spun eu, pentru autoconsum românesc. Și este de branșare la celelalte piețe vii, active, occidentale, la vectorii culturali dominanți din lumea asta. A reformula misiunea ICR în felul acesta transformă ICR-ul, cum spun, într-un birou de uz intern, într-un birou cultural de uz intern al guvernului și îmi întărește convingerea că ar însemna distrugerea Institutului Cultural Român. Ceea ce a făcut Horia Roman Patapievici în 2005 a fost un lucru foarte simplu. A integrat ICR-ul în logica de piață, a culturilor cărora li se adresau cele 18 filiale ale ICR. Rezultatul s-a văzut imediat atunci. Dacă vă aduceți aminte, în 2007 sau 2008 a fost o tăiere a fondurilor Institutului Cultural Român, o tăiere semnificativă, și au protestat atunci, mi-aduc aminte de un număr din Observator Cultural, în care protestau consumatori de cultură, scriitori, artiști din Franța, care înțelegeau cumva că va scădea producția culturală, să zicem, a ICR Paris și spuneau, mi-aduc aminte de acea frază a unuia dintre ei, e ușor de verificat în Observator Cultural în arhivă, spunea, nu te poți numi intelectual francez dacă nu participi la acțiunile culturale ale ICR Paris. Asta a reușit să se devină ICR-ul. Să devină un actor cultural credibil și mai mult decât credibil, un must, să zicem, pe piețele culturale majore cărora li se adresa. Această reprovincializare a ICR-ului care ar urma filozofiei expuse de domnul Badea mi-aduce aminte de o declarație foarte tristă a doamnei Țuroiu când a fost examinată în Parlament înainte de a fi numită și când a fost întrebată direct despre colaborarea cu Dan Perjovski. Domnul Perjovski se exprimase atunci destul de critic la adresa ICR, iar ea a spus: Dan Perjovski este un artist preavangardist pentru Institutul Cultural Român. Ei bine, aceeași închidere pe care o manifesta atunci doamna Țuroiu, neînțelegând că tocmai astfel de artiști avangardiști, artiști care sunt branșați la piețele culturale occidentale și la spiritul lor, trebuie folosiți de ICR, constată aceeași închidere, aceeași provincializare, aceeași îngustime de reprezentare asupra misiunii ICR în declarația citată de dumneavoastră domnului Badea.
Apropo, pe această piață culturală de care vorbeați, pe această piață culturală globală, alături de Institutul francez, alături de Institutul Goethe, alături de British Council, alături de Institutul ceh și multe altele, unde vedeți că se poziționează ICR?
Mă tem că prin această regândire a filozofiei lui instituționale, dacă va ajunge să fie pusă în practică, se va asemăna cu evoluția foarte tristă a Institutului Maghiar, care în ultimul deceniu a devenit foarte naționalist, foarte orientat către autoconsum, către diaspora maghiară, să-i spun așa, și a încetat să intereseze partenerii serioși. British Council, Goethe Institut, EUNIC, Institutul francez, marile institute culturale care construiau programe cu Institutul Maghiar înainte de 2010, acum nu prea vor să mai colaboreze, că exact din pricina asta. Mă tem că aceeași soartă am avea-o și noi. Oricum, Institutul Cultural Român, care avusese o imagine foarte bună până în 2012, a început să fie evitat de partenerii străini serioși și din pricina politizării și din pricina tăierilor severe de fonduri care au făcut ca ICR-ul să nu-și mai poată onora angajamente anterioare. Și am asistat eu de câteva ori, la Bruxelles eram, am fost de față când directorul Goethe Institut și al British Council reproșau directorului de atunci al ICR Bruxelles această neonorare repetată a angajamentelor și au spus nu vom mai colabora cu ICR, din păcate, în anii următori. Mă tem că asta s-ar întâmpla și acum. Ar însemna o nouă și probabil definitivă izolare a ICR. Și eu nu înțeleg de ce se întâmplă asta, când ar fi mult mai simplu să fie preluat la președinție printr-un proiect de lege, să redevină relativ autonom în raport cu politicul și să fie lăsat să reconstituie filozofia asta a colaborării cu piețele culturale vii, mai ales cele occidentale, pentru că acolo sunt majoritatea filialelor. S-a întâmplat deja sub Horia Roman Patapievici, s-a văzut că funcționează. Nu înțeleg de ce să distrugem un model instituțional care știm bine că a funcționat cu rezultate excelente.
Radu Fancu, de fapt, de ce este important Institutul Cultural Român pentru România?
Noi avem un complex cultural sau o serie de complexe, o constelație de complexe culturale referitoare chiar la ignorarea noastră în culturile occidentale. Se traduce mai simplu prin complexul Nobel, complexul Premiului Nobel pentru literatură, complexul Oscar, nu, că tot a fost colectivul zilele trecute, și așa mai departe. ICR-ul, în varianta din mandatele Patapievici, reușise să compenseze în bună măsură sau să decompenseze unele dintre aceste complexe. De asta este important, pentru că ne-ar arăta că dacă noi știm să ne exportăm singuri mărfurile culturale, nimeni nu vrea să ne ignore. Trebuie să demonstrezi că existi, iar partenerii occidentali, piețele culturale occidentale sunt foarte deschise la aceste demonstrații. Când, știu eu, critici literari din România au început să fie interesați de branșarea la critica și teoria critică occidentală, partenerii au luat imediat în seamă. Mă gândesc la Romanian Literature as World Literature al Mircea Martin, Cristian Moraru și Andrei Terian, nu? Care, odată ce s-a manifestat intenția de a publica un astfel de volum la Bloomsbury, imediat a fost luat în calcul și cu rezultatele cunoscute. Ce vreau să spun e că integrarea pe piețele occidentale ne-ar vindeca de foarte multe complexe culturale, ne-ar ajuta să ne sincronizăm cu culturile occidentale vii și ne-ar vindeca de acest complex al periferizării și ne-ar arăta că funcționăm inter pares, că funcționăm între egali. Cred că exemplul cel mai bun, de fapt, e cel al lui Mircea Cărtărescu, care, în absența oricărui sprijin instituțional până în 2005, a reușit, prin forțele lui proprii și prin strălucirea literaturii lui, să devină respectat ca scriitor pe plan occidental. Avea deja 24 de cărți traduse, dacă nu mă înșel, până în 2005. Institutul Cultural Român s-a alăturat, cumva a preluat brandul Cărtărescu, brandul Perjopsii, că tot l-am pomenit, a preluat brandurile existente deja și a arătat că, folosindu-ne de ele într-un mod inteligent, ne putem conecta la marile culturi occidentale. Și noi avem complexul ăsta de vreo două secole. De când am luat cap compas Europa, de pe la 1820, nu? De două secole încheiate, am avut complexul ăsta retardatar în raport cu Europa. Am avut acest complex al unei Europe care fie ne ignoră, fie ne sabotează în varianta unui complex de persecuție. Ne-ar putea vindeca de asta, ne-ar putea europeniza, zis foarte rapid și foarte sintetic așa, ar putea accelera europenizarea noastră culturală și instituțională.
Bun, sunt două principii aici după care ar trebui să funcționeze Institutul Cultural Român. Pe de o parte ar fi, nu, promovarea culturii române în străinătate, pe piețele europene în primul rând, și pe de altă parte, și aceasta este direcția mai nouă pe care ne-a indicat-o și domnul Badea, consolidarea identității naționale. Pot coexista aceste două principii?
E destul de complicat să le faci să coexiste, dar nu imposibil. Dacă înțelegi națiunea nu ca pe ceva identitar care se opune unor sume de identități externe, ci ca pe o rezultantă a lor sau ca pe un produs complementar al acestor identități străine, poate să funcționeze. Remy Bragg, într-o carte despre spiritul Europei și despre ce înseamnă Europa, o carte care se numește Europa, Calea Romană, spune așa: a fi european înseamnă a te uita către ceva din afara ta și a-l prelua și a-l transforma în propria identitate, a te uita la o alteritate și a o transforma în identitate. Și, de exemplu, romanilor care se uită către greci, le preiau cultura și o transformă în identitate romană, latină, deci europeană. De exemplu, creștinismului care e născut în zone periferice Europei, în limbi străine de limbile europene și este preluat de Europa și devine coloana vertebrală a Europei un mileniu și jumătate și așa mai departe și vine înspre prezent. Când am citit cartea lui Bragg, mi-am adus aminte de o vorbă extraordinar de simpatică și de adâncă, de fapt, a lui Șerban Foarță, care spune: Eminescu este un mare poet romantic german de limbă română. Și observă Foarța aici și observă și Remy Bragg în cartea lui. Sursele lui Eminescu sunt, literar vorbind, cele germane, mistic vorbind, cele orientale mai degrabă, el se definea mai degrabă ca budist, oricât pare de scandalos pentru noi asta, și din el a creat ceva profund românesc. Din acest mix de identități a creat ceva profund românesc. În sensul ăsta, ICR-ul ar putea să contribuie la identitatea națională tocmai prin absorpția acestor alterități culturale și transformarea lor în ceva profund românesc, dar nu în ceva care exclude străinul, ci ceva dimpotrivă care îl include și îl metabolizează. Așa cum a făcut Eminescu metabolizând sursele străine germane, Arghezi metabolizând sursele franțuzești, pe Baudelaire, Mircea Ivonescu metabolizând surse anglosaxone și creând poezie românească foarte puternică. În sensul ăsta, da, ICR poate să contribuie la identitatea națională, dar nu într-un sens izolaționist, exclusivist, prin izolarea publicului, targetarea doar a românilor din diaspora, ci prin absorpția acestor alterități în identitatea, în ADN-ul nostru cultural.
Care ar trebui să fie obiectivele Institutului Cultural Român pe termen scurt și mediu și apoi pe termen lung?
Pe termen scurt, obiectivul principal este să nu devină o anexă a guvernului, să nu devină un birou în cadrul guvernului sau în cancelaria prim-ministrului care să fie adresat doar românilor din diaspora și să redevină o instituție sub patronajul doar simbolic al președintelui, care să nu se implice și să lase profesioniștii să-și facă treaba, să se redeschidă către piețele culturale. E foarte simplu de făcut asta, așa simplu cum a făcut-o și Horia Roman Patapievici. Inviți cei mai activi 20 de cronicari literari, cei mai activi 20 de cronicari teatrali și așa mai departe, îi pui să facă niște liste și vezi ce este exportabil din cultura noastră. Inviți profesioniștii să-ți indice ce anume este exportabil și ce anume este branșabil la piețele occidentale. Și după aceea oamenii o să-și facă treaba. Din fericire, în ICR, așa cum este el acum, au rămas măcar câteva zeci de profesioniști din vremea mandatelor Patapievici. Cei care au salvat ce se mai putea salva. Dacă ICR-ul mai are astăzi zone și mai are, slavă Domnului, câteva insulițe de performanță, sunt oazele, insulele rămase din acea echipă. Trebuie refăcută echipa. Trebuie, după ce managementul va fi unul ales, sper, pe criterii de competență și de profesionalism, noul management va trebui să organizeze angajări făcute pe bune, să nu devină o sursă de sinecuri, să nu fie un institut adresat ginerilor și fiilor unor oameni cu spate politic, ci să fie un institut condus de profesioniști și în care fiecare dintre aceste filiale, din aceste 18 filiale, să fie la rândul ei profesionist condusă. Nu e ceva foarte complicat. Trebuie doar preluat, cum spun, la președinție și apoi făcute angajări pe criterii de performanță.
Radu Vancu, mulțumim pentru interviu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!